mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
Smart for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino. Pero
hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 24 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ng 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pambansang pagkilos laban sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, inihahanda.
Hustisya para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre, mailap pa rin makalipas ang 7 taon.
CHR patuloy ang paghihikayat sa gobyerno na protektahan ang karapatang pantao.
At hustisya para sa patuloy na pamamaslang, panawagan pa rin ng mga alagad ng media. Narito ang detalye ng mga balita. Patuloy ang paglaban ng iba't ibang organisasyon at grupo ng mga alagad ng media at mga mamamayan upang panagutin ang mga may sala sa Ampatuan Massacre noong 2009. Sa press forum kahapon sa UP Diliman, ipinaliwanag ni Melanie Pinlac ng Center for Media Freedom and Responsibility na may 3 dahilan kung bakit mabagal ang usad ng kaso. Mula sa 175 akusado, 112 pa lamang ang nahuhuli at kailangan nilang lahat maghayag ng mga ebidensya sa korte. Nariyan din ang paggamit ng mga akusado ng mga teknikalidad sa batas ng korte upang mapatagal ang paglilitis. Panawagan naman nila sa mga mamamayan na tumulong upang lalong paingayin ang kasong ito at huwag hayaang makalimot ang mga Pilipino sa malagim na pangyayaring ito.
Hindi naman siya isyo lang ng media, isyo siya ng buong lipunan kasi yung panahon, yung nangyari yung Ampatuan Massacre, panahon ng eleksyon, pero ginawa yung Ampatuan Massacre para supilin yung demokrasya.
Malaking hamon din aniya sa mga kabataan na maging kritikal sa mga isyong panlipunan gaya ng sa kabila ng mga nagkalat na impormasyon at mga opinyon sa internet. Ito rin ang panawagan ng Union of Journalists of the Philippines UP Diliman President Daniel Isaac na hindi nalalayo ang sinapit ng mga biktima ng Ampatuan Massacre sa loob ng Campus Press.
Patuloy na ipaglaban yung karapatan ng mga Campus Press dahil ang pagtapak sa karapatan ng mga Campus Press ay ang pagtapak sa karapatan ng mga estudyante.
Muli, yan ang tinig ni Isaac mula sa Union of Journalists of the Philippines UP Diliman.
Binigyan diin ni UP College of Mass Communication Associate Professor at Alter Media Network Spokesperson Danilo Arau ang pangangailangan na patuloy na isulong ang hustisya laban sa laganap na pamamaslang. Sa ginanap na press forum na bahagi ng Break Free from Impunity campaign kahapon, ibinahagi ni Arau ang kanyang pananaw hinggil sa importansya ng mapagpalaya at kritikal na periodismo at pamamahayag na nagsisiwalat ng katotohanan sa bayan. Sa inilabas na Global Impunity Index noong 2015, pang-apat ang Pilipinas sa may pinakamataas na insidente ng pamamaslang ng mga periodista at mamamahayag. Dagdag pa rito ang mahabang pag-usad ng mga imbestigasyon at paglabas ng mga desisyon sa mga korte. Ngunit giit ni Arau, hindi dapat matakot ang mga alagad ng media na pasukin ng mundong ito sa kabila ng laganap na media-related killings. Paliwanag pa ni Arau, dapat sumandal ang mga mag-aaral sa makabuluhang tipo ng edukasyon na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makapagsuri ng kritikal at disiplina upang manatiling responsableng naglilingkod sa interes ng sambayanan. Samantala, nagsilbiring lunsaran ang naturang press forum ng Tanggulan Network, isang broad alliance ng mga institusyon at organisasyon na nananawagan para sa hustisya. Layunin ng Tanggulan Network na humingi ng accountability at panagutin ang mga nagdaan at maging ang kasalukuyang administrasyon sa paglaganap ng state-perpetrated killings.
Sa ibang balita naman, binigyang diin ng mga advocate at mga eksperto sa pamamahayag ang papel ng media pagdating sa kampanya para sa tobacco control at sin tax. Sa media training workshop na pinamagatang Mga Nagbabagang Kwento, Reporting on Tobacco and Sin Tax, ipinahayag ni PhilHealth Director Dr. Anthony Liachon na malaki ang papel na ginampanan ng media sa matagumpay na pagkakapasa ng sin tax law noong 2012. Aniya, ito ay dahil sa espasyo na ibinigay ng media para sa mga storya patungkol sa tobacco control at sin tax at sa maaaring maging implikasyon nito sa lipunan. Ayon naman kay Philippine Press Institute Training Director Tess Bacalia, dapat maging maingat ang media sa pagsisiwalat ng mga istorya nang hindi nagiging mouthpiece lamang ng mga makapangyarihan. Aniya, hindi dapat maging limitado sa mga perspektibo ng industriya at pamahalaan ng mga storyang naisisiwalat sa media, kundi dapat ay mabigyan din ng boses ang perspektibo ng ordinaryong mamamayan. Payo ni Bacalia, dapat trabahuhin ng media na maisali sa mga pambansang usapin ang usapin ng tobacco control at sin tax. Samantala, iginiit naman ni Dr. Liachon na kailangang paigtingin ang public education campaigns ng DOH hindi lamang sa tobacco control kundi pati sa non-communicable at lifestyle diseases gaya ng diabetes.
Sa ibang balita, aprubado na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagtatayo ng isang pasilidad na lilikha ng enerhiya mula sa basura. Ayon kay Quezon City Mayor Herbert Bautista, makatutulong ito sa mga hakbangin ng LGU na iwasang magkaroon ng waste management crisis, lalo pat pinaplanong itigil ang operasyon ng Payatas Landfill sa taong 2019. Tinatayang umabot ng hanggang 2,000 o 3,000 tonelada ang basurang naiipon ng Quezon City bawat araw. Tinatayang 30 hanggang 35 megawatts naman ng enerhiya ang inaasahang malilikha ng pinaplanong waste to energy facility. Ang savings at kita naman na makukuha ng lokal na pamahalaan mula sa enerhiyang ito ay ilalaan sa pagpapatayo ng mga school building, mga health center, ospital at a multi-purpose hall. Sa ngayon, binuo na ng city government ang Public-Private Partnership Selection Committee na mangangasiwa sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor para sa proyekto.
Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Kasama natin ngayon mula sa Pag-asa, si Ginoong Obet Badrina. Magandang umaga po, Sir Obet.
Magandang umaga po, gayon din sa lahat ng ating mga tagapakinig. At ngayon nga, patuloy din binabantayan ang bagyong si Marce. Nauli nating namatan 160 kilometro, Silangan. Hilagang Silangan na hinatuan sa Surigao del Sur. Tagay nito ang pinakamalakas na hangin umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso na sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos sa Kanluran. Hilagang Kanluran sa bilis na 17 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Romblon at Puyo Island. Gayun din sa Leyte, Southern Leyte, Bohol, kasama gayun din ang Cebu, kasama ang Bantan at Camotes Island, Ikihor, Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Surigao del Norte, kasama ang Siargao Island, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. So sa mga lugar na yon ay inaasahan natin ang mga pagbugso ng hangin at mga pagulan na dulot ng bagyong si Marce. Naasahan din natin na si Marce ay maglalandfall sa tatama sa kalupaan ng Surigao ngayong gabi. At yan ang latest ating binabantayang bagyo mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina, nag-uulat.
Sir Obet, tanong lamang po namin. Ito nga po si Bagyong Marce. Hanggang kailan po ba natin mararamdaman ang mga epekto ng bagyong ito? At ito po ba ay maapektuhan po ba nito ang Metro Manila?
Oo, inaasahan natin na wala naman direktang magiging epekto ang bagyong si Marce sa Kamaynilaan. Bagamat posibleng maging maulap na may mga mahina sa kasamtamang pagulan ang mararanasan natin hanggang sa makalabas ang bagyong Marce bandang Lunes.
Alright, maraming salamat po Ginoong Obet Badrina mula sa Pag-asa.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at Insight Gov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 17 minuto bago magalas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ngayon ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA. Magandang umaga, Sir Greg.
Yes, magandang umaga at sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Lagay ng daloy ng trapiko, ibaybay natin ang ating mga motorista dito sa area ng southbound ng EDSA. Yung Mater Ignacia hanggang dito sa may Connecticut ay medyo may pagbabagal na ang ating mga sakyan at ganun din yung area ng Guadalupe hanggang Buendia. At yung kabilang panig naman, yung northbound ng EDSA, dito sa area ng FB Harrison hanggang pa yun din nagkakaroon ng pagbabagal. Ganun din yung area ng dito sa may Reliance hanggang dito sa may Mega Mall. At yung area ng C5 Katipunan naman, dito sa area ng Ayala Heights, southbound, hanggang C.P. Garcia ang nagiging pagbabagal nito at bumibilis yan na pagdating dito sa may J. Escaler hanggang makasapit dito sa area ng Green Meadows. Samantala yung Ortigas Avenue, unti-unti na rin nakakaranas ng pagbabagal hanggang dito makasapit sa may Bagong Ilog. Yung kabilang panig ng C5 Katipunan dito sa area ng Kalayaan Avenue hanggang Lanusa ay nakakaranas ng pagbabagal yan at mabilis po naman yan yung area ng Laon-Laan hanggang dito sa area ng Green Meadows. At yung Kalye Industriya hanggang dito sa Meraha Matanday, katamtaman ng daloy ng trapiko. At light traffic naman yan yung area ng Blue Ridge hanggang dito sa may President Laurel. At pagsapit ng Katipunan ay nakakaranas ng pagbabagal hanggang dito sa may Gate 3 ng Ateneo. Yung Commonwealth natin, yung westbound dito sa area ng Central Avenue hanggang sa pagtawid ng Quezon Avenue ay medyo nakakaranas ng pagbagal ang ating mga motorista hanggang EDSA Tunnel. At paglampas po naman yan ay mabilis na yan hanggang dito sa may area ng Welcome Rotonda. At yung kabilang panig po naman ay wala naman tayong nakikitang problema kundi light traffic and moderate lang po. At yung Espanya natin, yung westbound magmula Blooming Street hanggang Quiapo Charge ay medyo nagbabagal pa sa mga oras na ito. At papaalala natin yung ating mga motorista na ang sasakyan ay yung plakang nagtatapos sa 778 ay pinagbabawal po silang lumabas ng karsada dahil po sila ay coding. At para sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon o kailangan natin ng traffic assistance, emergency assistance, huwag po kayong kalilimutan na tumawag at tumayal sa MNDA hotline numero 136. Diyan lang po muna natin mabibigay ng traffic update sa umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MNDA Metrobase. Ang inyong pulingkod, Greg Reyes, para sa DCU.
Maraming salamat po, Ginoong Greg Reyes, mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, muling iginiit ng Commission on Human Rights o CHR na bagamat suportado nila ang kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa droga, malinaw ang kanilang tindig na dapat dumaan sa due process ang alinmang kaso. Ayon kay CHR Public Affairs and Strategic Communications Office Officer in Charge, Attorney Jacqueline Deguia, hindi maaaring basta-basta na lamang gamitan ng dahas ang mga pinaghihinala ang kriminal. Mahalagang dumaan ang mga ito sa masusing investigasyon bago pa maaaring patawan ng karampatang parusa na maliban sa kamatayan. Dagdag ni Deguia, kaya may mga Pilipinong pumapayag na lamang na paslangin ang mga pinaghihinalaan pa lamang ay dahil sa kakulangan ng tiwala sa justice system ng bansa. Pero pagtutuwid ni Deguia, hindi raw dapat ganito ang pagtingin sa issue. Aniya, ang solusyon ay hindi baliwalain ang sistema, kundi ayusin ang sistema at ang mga taong nasa likod nito. Dagdag pa ni Deguia, patuloy na ginagawa ng CHR ang tungkulin nito na payuhan ng pamahalaan na maging responsable sa paggamit sa kapangyarihan nito. Kailangan din aniyang mahigpit na tuparin ang batas at protektahan ang karapatang pantao ng lahat.
Sa ibang balita naman, naghahanda na ang mga mamamayan at mga progresibong organisasyon sa kanilang ilulunsad na kilos protesta bukas sa Luneta bilang pagkondena sa naganap na paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa ganap na alas 4, inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa Rizal Park. Ayon sa militanteng organisasyong bayan, ang pagtitipon ay bilang pagtutol sa mabilis na implementasyon ng desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa pagpapalibing sa dating Pangulo na kanilang itinuturing na diktador at hindi kailanman naging isang bayani. Bago pa nito, sunod-sunod naman ang mga isasagawa iba pang pagkilos at mga aktibidad kontra Marcos burial. Makikita ang mga iniligay na banner na tumutuligsa kay Marcos sa paligid ng UP Diliman Academic Oval. Mamayang alas 7 hanggang alas 8 naman ng gabi, inaasahang maglulunsad ng isang blackout protest ang iba't ibang mga dormitoryo sa UP Diliman sa pangunguna ng University Student Council at Association of Concerned Dormitories. Sa darating na 30 ng Nobyembre, kasabay naman ng pagdiriwang ng Bonifacio Day, inaasahan ang mga kilos protesta kaugnay pa rin ng naturang usapin.
Sa ibang balita naman, positibo si Bataan Representative Geraldine Roman na maipapasa ang House Bill 267 o ang Anti-Discrimination Bill on the Basis of Sexual Orientation or Gender Identity. Ito ang kanyang naging pahayag sa isang forum kahapon sa UP Diliman. Naglalayo ng nasabing panukala na protektahan ang mga karapatan ng lesbians, gays, bisexual, transgender and queer o LGBTQ community. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang naipapasang ganitong uri ng batas sa Kongreso simula noong taong 1995 nang una magpasa ng bill na lumalaban sa diskriminasyon. Binanggit din ng kongresista na wala ring anti-discrimination law maging ang US na pangunahing tagapagsulong ng mga karapatang pantao. Kaya naman aniya magbibigay marka sa pandaigdigang kasaysayan ang pagpapasa ng Anti-Discrimination Bill sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, sinabi ng kongresista na mayroon ng 141 co-authors ang panukala at 8 na lamang ang kailangan niya upang tuluyan ng maipasa ito.
I was also reading the minutes of the hearings from the previous congresses. And I could see that they would spend 8 hours talking about the bathroom. And they would lecture the proponents about their sins. Ang kasalanan namin by supporting this bill. But this time, it was different. They would actually submit very, very specific amendments to the provisions. And I would say that they were more constructive this time. No lecturing, no sermons, no judgments.
Pangunahing mga probisyon nito na ipagbawal sa pagtatrabaho, eskwelahan at komunidad ang pagdidiskrimina ng dahil sa sexual orientation at gender identity. ikukulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagmumultahin ng 100,000 hanggang 250,000 piso ang sinumang mapatutunayang lumabag dito. Nang tanungin naman si Roman tungkol sa pagdidisiplina ng magulang base sa gender orientation at gender identity ng kanyang anak, nilinaw niyang inalis ang probisyong ito dahil sa iba pang mga karapatang masasaklaw ng probisyon maliban na lamang kung sasaktan ng magulang ang kanyang anak. Patuloy na dinidinig sa mababang kapulungan ang panukala at umaasa rin si Roman na aani ito na suporta mula sa Senado.
Sa balitang UP naman, magtatayo ng isang fabrication laboratory o Fab Lab ang Department of Trade and Industry o DTI para sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSME. Matatagpuan ang isang Fab Lab sa UP College of Fine Arts. Layunin ng Fab na palakasin pa ang mga kakayanan ng existing manufacturers at mga bagong entrepreneurs pagdating sa aspeto ng art at design sa digitally enabled manufacturing. Layunin din ang proyekto na makapag-train ng 180 freelance designer at design students at makapagbigay serbisyo sa higit sa 60 rehistradong mga negosyo. Ayon kay DTI Supervising Undersecretary for Regional Operations Group, Zenaida Maglaya, inilagay ng DTI sa mga estratehikong mga lugar ang kanilang Fab Lab. Ito ay upang matarget ang mga estudyante, mga startups at micro and small enterprises. Sa kasalukuyan, mayroon ng 10 Fab Labs sa buong bansa. Matatagpuan ang iba pa sa Bohol State University, Philippine Science High School Central Luzon, Don Honorio Ventura Technological State University, Philippine Science High School Ilocos Region Campus, UP Cebu, Bicol University, Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Philippine Footwear Federation Inc. at sa Mindanao Trade Expo Foundation.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita, kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Sherelle Martinez, Gian Librojo, Noray Sales, Shane Epanag at Dom Guamos. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Why Spend.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative rivalry.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.